Hvorfor i alverden sælger Danmark 24 F-16 fly til Argentina? Et land, som er langt væk, og som vi måske ikke traditionelt har særlig meget udenrigspolitisk med at gøre. Ja, en af forklaringerne er de allianceforhold, som Danmark indgår i, ikke mindst med USA, som faktisk meget gerne ville undgå, at Argentina købte kinesisk fly, så derfor kunne de overtage et amerikansk fly, som Danmark havde haft til at sælge videre.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver os. Vi skal i dag tale om alliancer og alliancepolitik over hele kloden. Og vi kan jo starte med, at NATO i går, vi indspiller altså fredag, i går den torsdag den 4. april, havde 75 års jubilæum.
Tillykke, NATO!
Og NATO er den dag i dag verdens stærkeste alliance. Vi har Kina, som nærmest ingen alliancer har, og Rusland har kun en reelt set nærmest en alliance med Hvide Rusland, der risikerer at opsluge Hvide Rusland. Og så endelig oplever vi noget, der er interessant i de her år, nemlig at stater går sammen i partnerskaber eller aftaler, som ikke er alliancer, så det kan være, der er noget nyt på spil, når vi taler alliancer og geopolitik. Mit navn det er Lars Banker Struve. Jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsamslutningen, som blandt andet arbejder med NATO. Lad os bare sige det med det samme. Og med mig i studiet har jeg som sædvanlig min gode ven og partner i geopolitik,
Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab. Lars, det må være en festlig uge for dig, det her. 75-året for NATO. Det bliver vel ikke bedre, når man er generalsekretær i Atlantsammenslutningen?
Det er tæt på ikke at være bedre. Jeg vil sige, at min stemme er lidt smadret, og det skulle desværre ikke urimelige indtagelser af festøl eller champagne, men at i går sad jeg på kastellet i cirka 4 graders varme i halvanden time på en paradeplads, og så folk, der fik overragt NATO-medaljer og hørte taler og deltog i fejringen af NATO. Så jeg beklager med det samme, hvis jeg har en grøde stemme, og hvis I alle sammen kan høre, at jeg sidder og spiser strepsiler og sådan noget, så har det altså en grund. Men det er en glædens dag. Man har mange gange gjort forsøg på, om jeg så må sige, at lægge NATO i graven, fordi at nu var der ikke brug for det. NATO har i sig selv haft en masse kriser undervejs. Altså den første krise kom i 1953, da man for første gang diskuterede om hvordan man skulle lave en byrdefordeling i NATO. Så altså, at NATO overlevede den kolde krig, at NATO overlevede de første krige, NATO rent faktisk var involveret i, var noget, som mange datidige jagttagere egentlig ikke troede kom til at ske.
Nej, man kan sige, at NATO var vel egentlig også oprindeligt lavet på en baggrund af, at man frygtede, at krigen var lige om hjørnet. Og at derfor var NATO lavet til at fortsætte en alliance mellem vestmagterne fra 2. verdenskrig, så man var klar til at slå Sovjetunionen tilbage. Og der i slutførende, der virkede det, som om det ikke ville vare særlig lang tid. Altså den der institution, som vi kender i dag med stort hovedkvarter i Bruxelles og masser af papirgange og sådan noget, den kommer til langt senere, da den kolde krig bliver institutionaliseret og byråkratiseret. I starten er NATO en politisk alliance bag en fælles militær kommando, som man regner med skal i krig ganske snart.
Ja, altså det blev fremprovokeret af et brev fra Winston Churchill til den nytiltrådte amerikanske præsident Truman, der jo overtog, da Roosevelt var død, hvor at Churchill, og her skriver vi jo altså foråret 1945, det er inden, at man har overhovedet sejret over tyskere og særligt japanerne, at der er han bekymret for, hvad kommer der til at ske, når Sovjetunionen, der har masse mobiliseret og har stående rigtig mange styrker i Europa, altså hvad kommer der til at ske der?
Nå, og det var vel også derfor, da den danske udenrigsminister Gustav Rasmussen så underskriver Atlantpakten der i april 1949, gør han det jo på baggrund af Danmark, hvor sådan cirka halvdelen af befolkningen sådan set er imod, og mener, at det er alarmistisk at sige, at krigen er lige om hjørnet, at man i virkeligheden skal holde fast i traditionel neutralitet, og i virkeligheden, hvis man bare taler pænt til Sovjetunionen, så skal de nok lade være med at gøre noget. Så hele ideen med NATO, nemlig at man skal forberede sig på krig for at forhindre den, at det er afskrækkelser, der ligesom er organisationens DNA, hvis man skal bruge det udtryk. Det var jo også noget, vi skulle acceptere og tænke på i Danmark. Og det er vel i virkeligheden først langt op i 90'erne, at det sådan er noget pæne mennesker synes i Danmark. Hvor det i virkeligheden i relativt lang tid var sådan et ret kontroversielt synspunkt, at NATO egentlig var noget, der kunne sikre freden og ikke blev set som sådan
en krigsliderlig.
Tak, jeg prøvede at sige det på en pænere måde, men lad os bare komme derhen.
Ja. Men svisken på disken, ikke? Altså, der var rigtig mange, der så en alliance med USA i spidsen som en krigsliderlig organisation, og det var det, der var i høj grad dengang, og i dag er nogle meningsdanners opposition imod det. Og det er noget, som blandt andet min egen organisation af landsamslutningen i sin tid blev skabt til at prøve at forklare, hvad gik det her egentlig ud på. Og det er klart, at folk efter 1945 ikke havde lyst til krig igen. Og at tanken om at opbygge en militær organisation, den var lidt absurd, men det var blandt andet, fordi vi på det tidspunkt i virkeligheden ikke havde den forskning, vi har i dag, om hvad afskrækkelse betyder. Altså hele deterrence-forskningsgrenen kommer først bagefter som et resultat af, at man siger, hov, det er interessant det her, som man får lavet. Men Mikkel, inden jeg fordyber mig i historie, fordi det her det er jo Geopol og ikke en krisekast eller en historiekast, skulle vi så prøve at kaste os ud i det, som vi har skitseret, nemlig at prøve at kigge på, hvad er det for nogle alliancer, vi har rundt om i verden på nuværende tidspunkt. Fordi når Danmark lige pludselig skal levere noget til Argentina, fordi USA godt kan lide det, imod og hvor vi så ikke leverer det til Ukraine, så er det jo fordi, at der er nogle geopolitiske dynamikker, som i de her år virkelig viser, at geografi nærmest er ophævet.
Men lad os tage den derfra, men lad os huske den diskussion, vi lige har haft, nemlig den historiske ramme om det her, fordi hvor det for os i dag er en selvfølgelighed af organisationer som EU eller NATO institutionaliserer og byråkratiserer en alliance, så er det langt fra altid sådan, det har været, og det er langt fra sådan, det er alle steder i verden. Men når Danmark sælger sine F-16 fly, nogle af dem til Argentina, og giver resten til Ukraine, så er det jo, som du nævnte, Lars, et udtryk for to alliancehensyn, der vejer op. Altså rent konkret bliver de der fly solgt for at understøtte en alliance, nemlig den med USA, og samtidig til Ukraine for at understøtte NATO-alliancen, som jo sådan set også er en type alliance med USA. Så lad os starte med amerikanerne. Vi har en stærk alliance med dem, som er en del af hele det her NATO-setup, som jo ikke bare er NATO, men som er handelsaftaler og teknologiaftaler og alle mulige andre ting, der skaber et tæt samarbejde hen over Atlanten. Og det er jo på mange måder den måde, USA har lavet alliancer på siden 1945.
Ja, altså USA har jo et opgør med, om det skal være neutralt eller isolationistisk, som er en bevægelse, vi igen ser i USA i de her år, med Trump ved roret, men som man også så i slutningen af 90'erne, som man også så op til 2. verdenskrig, som man også så op til 1. verdenskrig. Men USA har siden 2. verdenskrig opbygget en række alliancer, NATO som den helt klart stærkeste, som er jo, som vender sig mod Europa, og sådan, man havde jo det der slagord med, at NATO skulle sørge for at holde Sovjetunionen ude, holde Tyskland nede og holde USA inde. Ikke? Men USA har mere end en alliance med europæerne. USA er jo engageret også i Asien, på flere forskellige måder. Man blev i, hvis vi nu tager sådan den historiske tilgang, ikke? Altså, så havde man jo på baggrund af Koreakrigen, der bryder ud i begyndelsen og udkæmpes i begyndelsen af 1950'erne, så laver USA alliance med Sydkorea. Det er en alliance. Man laver en alliance med Filippinerne, som er en anden, og så laver man en tredje med japanerne. Og de her alliancer har været trykprøvet i hårdeste grad for Sydkoreas vedkommende, men også trykprøvet særligt indrigspolitisk i Japan og i Filippinerne igennem rigtig mange år, når amerikanske soldater på baser i Japan har været i byen og er kommet til at voldtage eller lave røverier eller hvad pokker de nu har lavet, så har japanerne helt naturligt reageret med en dyb bekymring over, hvorfor skal de stadigvæk, og så lidt afhængig af hvilken side af det japanske parlament man er i, så har man så sagt, at man stadigvæk er besat, eller at man har amerikanske soldater til at kunne hjælpe sig.
Men hvis jeg lige må bryde ind der, fordi det er en, som du siger, er det jo en meget vigtig forskel mellem Asien og Europa. At i Europa er der en alliancestruktur, der har en institution. Man mødes i det nordatlantiske råd, der er beslutningsprocedurer og alt sådan noget, og man gør det sammen, også selvom i NATO, der fylder USA selvfølgelig mest. I Asien, der er USA's alliancer bilaterale, som det hedder i fagsproget, ikke? Altså det er mellem to lande, det er mellem USA og Sydkorea, det er mellem USA og Japan, det er mellem USA og Filippinerne. Og det skaber en helt anden logik. Og det der er påfaldende, når man diskuterer sikkerhedspolitik med folk fra den del af verden, det er, hvor stor forskellen er på, når vi diskuterer sikkerhed i Europa, så snakker vi om Europa. Og selvom vi måske mener vores eget land, men så siger vi Europa. Når man taler om sikkerhed i Asien, jamen så nævner man sit eget land. Så taler man om Sydkoreas sikkerhed. Og det tit kan man egentlig have en strid med Japan om nogle øer i havet mellem dem, som synes at fylde utrolig meget til betragtning af, hvor meget andet der i øvrigt skulle være på spil. Så det skaber nogle helt andre logikker. Så de der fælles institutioner, de gør en pokkers forskel. Og amerikanerne eksperimenterede jo i tidernes morgen med at prøve at lave et NATO i Asien, som aldrig blev til noget, fordi de der lande har en har nogle modsætninger mellem hinanden, som europæerne håndterer på en anden måde, og som historisk er blevet behandlet, på en anden måde i Europa, end de er i Asien. Så for amerikanerne er der egentlig også en ret stor forskel mellem, hvordan man håndterer europæerne, og hvordan man håndterer folkene i Asien. Og på mange måder virker det måske lidt som om, amerikanerne måske i virkeligheden er begyndt at holde lidt mere af de der bilaterale relationer til asiatiske lande, modsat alt det der med alle de der møder i Bruxelles og sådan noget, som kan virke besværlige og byråkratiske i Washington.
Ja, fordi det er to forskellige måder at tænke alliance på. I Europa har vi haft alliancer i århundreder. Den ældste stadigvæk eksisterende er jo den imellem England og Portugal, som stammer tilbage til 1386. Men typisk, når man indgik alliancer i for eksempel 1700-tallet, som jo er mit oprindelige forskningsområde, så lavede du alliancer med for eksempel en tidsfrist på. Du lavede aftaler om, hvor mange soldater du skulle stille med. Du prøvede at ligesom inddæmme det her, og så finde ud af, hvem må de her soldater kæmpe imod. Du prøvede at finde ud af, hvem skal være chefen for det her. Og det kan man sige, det minder lidt om de alliancer, som vi kan se i Asien. Altså sådan, man laver ikke en fast kommandostruktur, som man gør i NATO. Og det er jo heller ikke noget, NATO er født med. Og det er noget af det, at når man er NATO-nørd, så vil man jo vide, at det er noget, der kommer i løbet af de første 10 år af alliancen, på baggrund af særlige erfaringerne fra 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, og så den nyudbrudte Koreakrig.
Ja, det er ordet i NATO, ikke? Organisationen.
Jo. Organisationen, ikke? Mm. Altså til at starte med, der taler man enten om Washington-traktaten, eller man taler om Atlantpakten, og først senere hen kommer det der med North Atlantic Treaty Organization, med organization som det vigtige. Men det gør ligesom, der er nogle forskellige ting. Altså de aftaler, man har i Asien, er i langt højere grad, vi kommer jer til hjælp, hvis I er problemer. Og det er ligesom, det minder om de alliancer, vi havde i Europa i begyndelsen, eller optakten til 1. verdenskrig, optakten til 2. verdenskrig. Men der lærte vi jo Europa, at det er simpelthen ikke nok. Vi bliver nødt til at vide, hvad for en kommandostruktur, vi bliver nødt til at vide, hvilke styrker afsættes der, osv. Og at de alle sammen jo kommer ind under NATO-kommandosen, så at der er styr på den. Ikke?
Ja, og der kan man sige, at den væsentlige forskel her er jo nok også, at USA stadigvæk har store styrker til stede i Japan og Sydkorea. Så det er traktaterne på mange måder regulerer. Det er jo den amerikanske tilstedeværelse i de lande. Så derfor er det også en anden logik, som måske kun galt for Tyskland i Europa. Nå, men hvis vi ser på det her, det i det store geopolitiske skakbræt, hvad kan man så sige om de her alliancer for USA? Er det en fordel for amerikanerne, eller er det bare en utrolig masse møder, der belaster en udenrigsministers kalender?
Jeg tror, det er både og. Men hvis vi kigger på, at der jo faktisk kommer nye alliancer til inden for de sidste 15 år, så er det jo i hvert fald sådan, at amerikanerne synes, at de har brug for det. Måske er det det der med, vi kan gøre grin med møder. Men når du mødes, så kigger du hinanden i øjnene, og du siger nogle ting officielt. Og når mikrofonen så er slukket, så kan du så have andre samtaler, og ikke mindst, hvis du er udenrigsminister, så kan dine medarbejdere mødes med den udenrigsminister, du sidder over for os medarbejdere, eller forsvarschefer, eller hvad det nu er, og så kan man tale langt mere praktisk om nogle ting. Og det gør jo altså, vi har i hvert fald fået to alliancer op, og den ene, det er den, der bliver kaldt for AUKUS, altså alliancen imellem Australien, United Kingdom og USA, der er akronymet, og den kom i 2021 og skulle levere undervandsbåde til Australien, men er jo i virkeligheden meget mere, nemlig at USA og Storbritannien siger til australierne, vi har jeres ryg. Og australierne faktisk, og det glemmer vi måske, siger til amerikanerne, vi har også jeres ryg, hvis det kommer til problemer i asiatiske farvand.
Jo, fordi hvis man går og kører scenarier på, hvad der kunne ske, hvis der var en konflikt i det sydkinesiske hav, så er det ikke helt uvæsentligt, hvad den australske flåde gør, heller ikke helt uvæsentligt, hvilke kapaciteter den har. Men den her alliance er også et meget godt eksempel på, hvordan handlen med forsvarsmateriel kan være en meget, meget vigtig del af en alliancestruktur. At alt det her startede med, at australierne gerne ville købe nogle ubåde, og startede med at ville købe dem hos nogle franskmænd, og da det ikke rigtig lykkedes, så skiftede de hest og købte hos amerikanerne og britterne i stedet for. Så det, der jo også binder Danmark og USA sammen, det er jo bare præcis det, vi startede med at snakke om, nemlig med, at vi har købt kampfly af amerikanerne, blev ved med at købe kampfly af amerikanerne, og dermed har man et fællesskab om de her platforme, som det ville hedde i jargonen. Men du nævnte de nye alliancer, ikke? Det er jo også noget, amerikanerne er gået i gang med igen med australierne, og så denne gang med Japan og Indien i The Quad, som altså er de fire, der har en sikkerhedsdialog, som igen også handler om forsvarsinvesteringer. Det er også amerikanernes måde at sige det samme til dem på, som de har sagt til europæerne, nemlig nu skal I betale noget mere, I må gerne købe det hos os. Men det er også en måde at prøve at lave noget alliance, der inkluderer Indien, og dermed prøver at tage den mest, hvad der nu er blevet en verdens mest folkerige nation, med i en inddæmning af Kina.
Og der bruger man altså noget, der svarer til 50 milliarder US dollars i investeringer, i høj grad i infrastruktur. Og der skal man jo altså tænke, at i USA, der er man, hvis man er officer, og til en vis grad også, hvis man er ansat i diplomatiet, vokset op med Alfred T. Mahans diskussioner om, han skriver i 1890, altså han diskuterer, hvordan at du skal have baser, hvordan at du skal have kuldepoter. Og det kan vi jo godt oversætte i dag til at sige, jamen du har behov for nogle steder, hvor at dit skib kan gå ind og blive genforsynet. Du har brug for nogle steder, hvor at du kan få tanket op. Du har brug for nogle steder, hvor at du eventuelt kan sætte syge i land osv. Og den infrastruktur, som man derved begynder at sikre, den er helt afgørende for at kunne gå i krig, og den skal også ses som en vis modvægt til den kinesiske Belt and Road-projekt, eller Silkevejs-projektet, afhængig af, hvilket sprog man ønsker at tale.
Amerikanerne har altså siden 45 i høj grad bygget deres magt i og med en alliancestruktur. Men hvis vi vender os mod en anden stormagt, nemlig Rusland, så har de jo en anden tradition, en mere imperial tradition, at dem, der holder moserne, det er dem, der på en eller anden måde er en del af det russiske projekt. Og det har forandret sig over tid, enten som en del af zarens imperium, eller en del af den kommunistiske internationale, men det har altid været noget med et solidt centrum omkring Kreml, og det var der tingene blev besluttet, og så kunne man så sprede sig ud over større eller mindre dele af verden.
Og hvis man boede tilstrækkeligt langt væk, så kunne man indgå alliancer, men hvis du boede ubehageligt tæt på, så kunne du ikke indgå alliancer. Man risikerede enten at blive erobret, eller at blive en del af russisk-sovjetisk dominansområde, hvor din frihed til ligesom at vælge ikke var særlig stor.
Så det var forskellen på at være de baltiske lande og på at være Angola, ikke?
Absolut. Eller hvis vi går længere tilbage i tid, er forskellen på at være Polen eller Danmark. Altså, Polen kunne ikke indgå en alliance med Rusland. Polen blev erobret af Rusland, men Danmark lå tilstrækkeligt langt væk, om jeg så må sige, så Danmark kunne indgå i en alliance med Rusland.
Og jeg synes, det er utrolig vigtigt at holde fast i de her forskellige traditioner, altså hvor amerikanerne har en anden alliancetradition end Rusland. En tradition, der er baseret på den amerikanske uafhængighedskrig i virkeligheden, opfattelsen af, at USA skulle være uafhængigt, at USA kunne indgå på lige fod med resten af verden, så er der i den russiske måde at gøre det her på i virkeligheden kun to muligheder. Enten er man en modstander, eller også er man på en eller anden måde underlagt Moskvas indflydelse i større eller mindre grad, som vi snakkede om før. Og det er vel også det, man kan se i den måde, de laver alliancer på nu om stunder.
Absolut. Jeg vil faktisk gerne lige springe tilbage til USA, fordi det slår mig, vi er om to år, når vi frem til 250-året for USA's skabelse. Og i de diskussioner, der allerede er nu i USA, der er det jo interessant at se, hvordan at Frankrig fylder noget. Fordi Frankrig anerkender USA, og Frankrig understøtter USA i USA's første alliance nogensinde, der er med til at skabe USA. Så for amerikanerne har vi den der isolationistiske politik, men vi har også i hele skabelsesberetningen af USA, hvordan at de ved at alliere sig med stormagter skabes og overlever. I modsætning til Rusland, hvor hele den historiske fortælling er, alle de andre er onde, så vi bliver nødt til at slå ned på dem så hurtigt som muligt, og pudsigt nok ender det med, at Rusland så konsekvent udvider sit territorium. Og det er jo nok også det, der gør det svært måske for russerne, at indgå alliancer, fordi hvis man kigger på et historisk kort, der viser Rusland 1600, 1700, 1800, 1900, så vil man se, at Rusland hele tiden bliver større på bekostning af de stater, der ligger op til Rusland, og de stater bliver opslugt af Rusland.
Ja, men det er en ekspansion, som ikke er helt så lineær, som den umiddelbart kan se ud, hvis du sådan klipper historien rigtigt, ikke?
Absolut.
Fordi meget af det Ruslands imperiale ekspansion der i 1700-tallet og 1800-tallet, og sådan set også i det 20. århundrede, handler om, det er, at der er en kerne, som regel omkring Moskva, og så er der noget udenom. Det kunne være Ukraine eller de baltiske lande, som også er relativt tæt på. Men så begynder det at være gråtonet. Altså præcis, hvor grænsen går mellem den russiske indflydelse i dele af Østeuropa, svinger utrolig meget der i 1700-1800-tallet. Og det samme gælder ude i Asien. Det kan være en stor del af Sibirien. Det kan man måske bare trille over, hvis man har den russiske kejseri. Men når man når til Kina og den slags ting, så begynder grænserne igen at være flydende. Og det er helt bevidst, Fordi hvis man nu gerne vil skubbe den der grænse lidt længere, så har man jo ikke lyst til at sige hertil og ikke længere. Så der er aldrig bygget en russisk mur, ligesom der er bygget en kinesisk mur. Snarere tværtimod. Og jeg tror, at når man ser på den måde, som Rusland efter 90 begynder at bruge det, vi kalder frosne konflikter, altså som jo i virkeligheden overhovedet ikke er sprog frosne, det er et frygteligt ord, det er bare fordi, man ikke prøver at afslutte en konflikt.
Det er stivnede konflikter.
Ja, men igen, jeg tror ikke, det føles særligt stivnet for folk, der dør.
Nej,
i dem, vel?
Absolut.
Det handler i virkeligheden om, at man ikke vil have en afslutning på dem. Og hvorfor vil man ikke have en afslutning? Jo, fordi så er der nogen, der trækker en grænse, og det er man sådan set ikke interesseret i. Så man holder nogle konflikter i live eller i gang. Og det vil jo egentlig også sige, at det, hvis vi ser på de alliancer, som russerne har, så har de forsøgt sig lidt her efter afslutningen af den kolde krig, med at lave sådan nogle institutionaliserede nogen efter den vestlige model med den kollektive sikkerhedspagt mellem, hvad der i virkeligheden er tidligere sovjetrepublikker og den eurasiske økonomiske union mellem Belarus, Kazakhstan, Armenien og Kirgisistan. Når de laver institutionaliserede alliancer, jamen så er det netop i det imperiale rum. Og den russiske interesse i at indgå i nogle af de der større sammenhænge, har egentlig aldrig været så super stort. Altså man kunne sige, hvis man havde været sådan den store skakspillende diplomat i det russiske udenrigsministerium, så ville man måske have syntes, det var spændende at gå efter at prøve at få Rusland til at blive en del af EU eller et eller andet andet. Men i virkeligheden var interessen der aldrig rigtig, fordi det ikke passede ind i den model, som Rusland har for at føre geopolitik.
Ja, altså Putin, han flirtede jo med tanken om, at Rusland kunne blive optaget i NATO. Og der findes altså seriøse udtalelser om i slutningen af 90'erne og cirka 2000, om hvordan kan man eventuelt optage Rusland i NATO. Og der var fjenden jo terrorister. Det var det, man kunne forestille sig. Så gav det mening med, at man havde en fælles fjende, apropos det seneste terrorattentat i Moskva, begået af islamisk terror imod russerne. Men det blev aldrig til noget. Jeg tror, du har fat i det rigtige, når du siger, at russerne har ikke rigtig lyst til at blive bundet på hænder og fødder, som man bliver i en alliance. Altså, en alliance er, at du afgiver noget suverænitet, altså noget egenbestemmelse for at opnå sikkerhed.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan, har man lyst til det, tør man gøre det, og hvornår skal man jo springe fra den der alliance? Og der er det helt klart, at der virker det altså som om, at russiske diplomater bedre kan lide noget, der løser i det. Og det gør måske, Mikkel, at vi skal hoppe videre til det næste, som er både Kina og Rusland. Altså, der er jo to organisationer, som de begge er medlemmer af, og som ikke er blevet til de her store, faste strukturer, som vi kender fra Europa med NATO. Ikke? Altså, den ene, det er Shanghai Cooperation Organization, SCO, og den anden, det er den, der bliver kaldt for BRICS. Og BRICS står for Brasilien, Rusland, Indien, Kina og så Sydafrika, der kom til lige bagefter. Men de to organisationer er jo aldrig blevet til sådan nogle faste organisationer. Det kan godt være, at de udvider sig, men det er interessant at se, at der er meget små sekretariater bagved. Deres hjemmesider er sådan, det ligner et eller andet slut 1990'erne webside, hvor det er helt åbenlyst, der står ikke store organisationer med meget magt bag.
Nej, og derfor kan man godt blive lidt træt, når der så er BRICS-topmøde, og den måde, som danske medier så dækker det på, det er som om, man tror, at nu er man til topmøde i EU, eller noget lignende. Fordi de her organisationer har slet ikke den samme institutionelle underbygning, de har slet ikke bundet på samme måde. Det kan godt være, at de kan lave fancy, bomærker og flotte konferencer, men der er slet ikke den samme forpligtelse. Og det er også meningen, fordi i virkeligheden er det, der jo er ideologien bag de her, i modsætning til EU og NATO, det er, at stater er suveræne, de skal have lov til at bestemme selv. Mange af de her internationale regler, som Vesten føler er vigtigt, og det er sådan, vi måler fremskridt på, ser man i virkeligheden som vestlig neokolonialisme. Og det er det, de her organisationer skal stå imod. På den måde er der sådan en solid arv fra sådan nogle lignende projekter i 60'erne og 70'erne, hvor den tredje verden ligesom skulle organisere sig. Så de er i høj grad en modfortælling mere end de egentlig er en fortælling, der skal samle om noget. Fordi når det kommer ned til at sige, jamen, hvad er vores fælles handelsinteresser, hvad er vores fælles idé om grøn omstilling og sådan noget, så er der ikke super meget til fælles.
Nej, og der er i hvert fald ingen organisation, sådan som vi kigger på, når vi kigger på NATO, eller vi kigger på EU, eller vi kigger på FN for eksempel. Men jeg begynder at tænke, eller har tænkt over igennem nogle måneder, særligt sådan som Twitter eller X udvikler sig i de her år efter, særligt efter COVID-19 og særligt efter Ruslands angreb på Ukraine, begynder de her to organisationer at repræsentere det antivestlige. Altså nu siger du postkoloniale, men begynder de at repræsentere en ny diskussion om det antivestlige. Altså i 70'erne havde vi USA nogle slemme fyre, fordi at de bombede i Vietnam, og det var en form for antivestligt. Men rummer de her organisationer en ny tankegang?
Jeg synes i virkeligheden mere, det er en gammel. Altså, ja. Meget af den udvikling, du ser i 60'erne, og 70'erne omkring sådan en tredje vej. Det fylder meget i Indien, også i Latinamerika, hvor man siger, at vi vil ikke være en del af den kolde krig. Vi har en anden linje, som så pudset nok ender med at være lidt, den linje nok trukket lidt tættere på det sovjetiske imperium, men det er på Vesten, fordi at det her det i høj grad er lande, som har været under vestlig dominans og gerne vil ud af den. Og meget af det sprog, der bliver brugt der, er jo i virkeligheden det samme, vi ser her. Så jeg synes mere, det er en genkomst af det, men det er en genkomst, der kommer på baggrund af den vækst, man så i Sydafrika, Brasilien, Rusland og Indien i 90'erne, som i høj grad er en vækst, der er båret af globalisering. Så i virkeligheden, altså begrebet BRICS bliver jo sådan set skabt på Wall Street, fordi man siger, hey, her er et godt sted at investere. Mm. Og så er det de her lande samler op og siger, nå, hvis vi er BRIC-lande, så må vi da hellere lave en organisation. Så der er også sådan en påstand om, at vækst og velstand i fremtiden ligger her. Så derfor er det egentlig her, man skal høre efter. Det var altså præcis det samme, der blev sagt i 60'erne og 70'erne. Mm. Så på den måde synes jeg mere, det er et arguments genkomst. Og præcis ligesom dengang, så er der også masser i Vesten, der siger, ja, jamen der kan I bare se, at den måde, vi har gjort tingene på, er gammeldags. Det er bygget på, at vi skal dominere resten af verden. Sådan skal det ikke være, at vi skal lytte på folk fra BRICS-landene eller fra de nylig afkoloniserede lande, som det hed i 60'erne. Ikke?
Og BRICS er jo i gang med en udvidelse. Altså i 2009-2010, så har vi det BRICS, vi kender i dag, eller som de fleste kender. Og så i 2023, så begyndte man en udvidelse med Egypten, Etiopien, Iran, de forenede arabiske emirater. Og så skulle Argentina have været med, apropos vores F-16-fly køb, og Saudi-Arabien skulle også med. Men Argentina er endt med under dens nuværende politiske ledelse at sige nej tak. Og Saudi-Arabien overvejer, om de skal med. Og det er helt klart, der kører Saudi-Arabien sådan en eller anden form for dobbeltspil. Så altså, man kan også spørge sig selv om, hvad giver BRICS andet end et topmøde? Det giver selvfølgelig, at nogle embedsmænd kan møde hinanden. Men kommer der egentlig noget ud af det her, og risikerer man i virkeligheden at gøre EU og USA vrede på en, fordi man stiller sig op i fællesskab sammen med Xi Jinping og Putin og taler imod Vesten?
Men det er vel præcis derfor, kineserne godt kan lide det her. Fordi sandheden er jo, at hvor USA har bygget meget af sin magt på netop sine alliancerelationer, så har Kina ikke ønsket at gøre det samme. Kina forsøger at få mere indflydelse inden for FN-organisationen. WHO måske et af de bedste og mest spektakulære eksempler på det. Men i virkeligheden har Kina fastholdt en måde at relatere til resten af verden på, der egentlig ikke har forandret sig super meget fra dengang Mao styrede biksen. Nemlig, at det i virkeligheden det handler om Kina, og det handler om Kinas relationer til sin omverden. Og så kan man godt have noget antivestlig ideologi, som du nævnte, man kan samle folk op på til BRICS-topmøder og andet. Men der er ikke ønsket om at indgå i de her store forpligtende fællesskaber.
Nej, og det skyldes, altså der er jo ikke langt nok tilbage i historien at gå. Altså man bliver nødt til at forholde sig til, at den kinesiske stat efter den bliver samlet. Altså efter de fem kongedømmer er blevet samlet. Og der laver kineserne et udenrigspolitisk system, der går ud på, som man kalder for tributsystemet. Hvor at de magter, der bor tæt på Kina, de kan få lov til at overleve, hvis de afleverer nogle penge til Kina, hvis de anerkender Kina som overhøjheden. Og når det er det, der er din historiske tilgang til i virkeligheden ikke at lave alliancer, men til at dominere dit område, så tænker du enormt hierarkisk, ligesom du gør i russisk alliancetankegang. Du tænker enormt hierarkisk, de andre skal underlægge sig mig, og så skal jeg nok lede dem det rigtige sted hen. Og det giver nogle problemer, særligt hvis man ikke er så stærk, som man måske håber på, man gerne er selv. Og det gør jo altså også, at så kan du ikke rigtig lede de andre, medmindre de fuldstændig underordner sig dig. Og det er jo altså et problem for Kina, og det gør jo altså også, at Kina aldrig er blevet rigtig medlem af for eksempel ASEAN, som er den her økonomiske samarbejdsorganisation, som vi har i Asien, hvor at vi har en række mindre stater som Brunei og Burma og Kambodja og Laos og Filippinerne og Singapore og Thailand og Vietnam. Altså de prøver at arbejde sammen økonomisk og en lille smule social og kulturel udvikling. Men der får Kina ligesom ikke rigtig plads til at komme med, fordi man har ikke lyst til at blive trykket af Kina. Og det er også interessant at se, at det ikke lykkedes kineserne at lave nogen former for alliancer med dets naboer, fordi Kina er så aggressiv i for eksempel det sydkinesiske hav, hvor man prøver at skabe kinesisk territorium, som kineserne siger, det har de historisk ret til, og hvor deres nabostater siger, det er vi altså ikke helt så sikre på, at kineserne kommer med et eller andet tegning fra et kort fra 1800-tallet, så siger naboerne, ja, men vi er altså selvstændige suveræne stater, og vi har noget, der hedder FN's havretskonvention, og den har I underskrevet, så det her det er altså vores område, og fordi I bygger en lille ø herude, så er det altså ikke det, der giver jer ret. Og det gør, at det er jo enormt svært for kineserne så at opbygge alliancer.
Ja, og lad os lige lave sammenligningen med Europa. Ikke? Hvis den største stat i Europa, Tyskland, gerne vil have lov til at fiske i Nordsøen, jamen så kan de gøre det via EU's samlede fiskeripolitik. Hvis Kina gerne vil have lov til at fiske og udvinde olie, og hvad det nu ellers ved i det sydkinesiske hav, så gør de det ved at befeste små øer. Altså, relationen er helt anderledes. Og det siger nok også noget om, at den bevægelse, vi ser for øjeblikket, og som vi vel har snakket om nu her, ikke? Altså, hvem bliver allieret med hvem, og hvilke modsætningsforhold skaber det, at der bliver man bare nødt til at være meget opmærksom på, at forskellige lande indgår i de her alliancer på forskellige måder. Og det betyder, at de typer konflikt, der kommer ud af at lave alliancer, ser også meget forskellige ud. Der er en helt anden type konfrontation i Asien, end der er i Europa, hvis to lande er uenige om et eller andet.
Og det gør, at der er og det skal man forstå, særligt hvis man for eksempel er virksomhedsleder, at der er en meget mere militariseret tilgang til tingene i dele af Asien. Altså, kineserne sænker filippinske fiskerbåde ved af vandkanoner. Altså, det ser vi ikke i Europa, og der kan man sige, at der er Europa lykkedes med sit projekt efter 1945. Altså, skabelsen af kul- og stålunioner, det er kul med et U, og ikke med et Å, som min Twitter-stavekontrol synes, det skulle være. Ikke? Altså, i Europa erkendte vi, at de der kampe om økonomiske ressourcer af forskellige slags, eller ressourcer af forskellige slags, at de kunne udløse krig, og det havde vi ikke lyst til. Og den er vi ikke nået frem til i Asien på nuværende tidspunkt.
Okay, Lars, nu har vi malet med den brede pensel. Vi har talt om forskellige alliancemønstre og, hvad skal vi sige, geopolitisk kultur. Hvad har Ruslands geografi kontra USA's geografi gjort for, hvordan man skaber alliancer? Når du kigger fremad og kigger på alliancer, hvad vil du så hæfte dig ved i den kommende tid? Hvad er interessant for at se, hvordan de her alliancemønstre udvikler sig i den brydningstid, som vi jo befinder os i nu?
Jeg vil prøve at se på, opstår der nye alliancer med strukturer i, som vi kender en kommandostruktur eller en større politisk organisation, som vi kender det enten fra EU eller fra NATO. Eller at det, vi kommer til at se, det er sådan løsere samarbejder, som når Kina, Sydafrika, Rusland laver en flådeøvelse i det Røde Hav, eller når vi ser Kina, Rusland og Iran på en eller anden måde koordinere nogle ting, eller Rusland og Nordkorea lave nogle aftaler om våben. Altså er det faste strukturer, eller er det løsere ting? Også fordi, hvis det løser ting, så har man jo ikke bundet sig op på det. Så gælder det så, hvis man er ved at få røven på komedien, undskyld mig mit sprog. Men altså, i tilfælde af en krise, så har man jo bundet folk op på ting i NATO. Men har Rusland og Kina bundet hinanden op, hvis det sådan, så det bliver til en alvorlig krise? Eller har Rusland og Iran bundet hinanden op, sådan, så hvis det bliver til en krise, at de så faktisk skal kalde på hinanden? Det er noget af det, jeg vil holde øje med. Og så vil jeg holde øje med, hvordan det ligesom påvirker Danmark. Men hvad vil du holde øje med?
Jamen, det er egentlig fint i fortsættelse af det. Jeg synes, det er spændende, hvordan Ruslands alliancemønster har udviklet sig efter Ukraine-krisen og krigen. Fordi vi talte før om, hvor russerne har sådan en traditionel imperial, hierarkisk opfattelse af sig selv, og det har kineserne også. Men russerne er jo i vidt omfang blevet tvunget til at nærme sig kineserne, og i vidt omfang har de deponeret rigtig meget af deres udenrigspolitiske handlefrihed i Beijing. Altså hvis Xi Jinping i morgen siger, jeg er træt af den der Ukraine-krig, I får ikke mere hjælp, så vil russerne egentlig have ret svært ved at fortsætte med det her. Men betyder det, at russerne nu er underordnet kineserne? Det kunne man godt være, det var sådan, kineserne læste. Vil russerne synes, det er særligt spændende at være på den måde i lang tid? Altså, Rusland og Kina prøvede jo at lave en alliance i 50'erne, som skulle være forenet i sådan noget kommunistisk ideologi, hvor der var et helt klart hierarkisk forhold, at det var Stalin på toppen og Mao nedenunder. Det synes kineserne ikke var sjovt, og derfor holdt det ikke særlig længe. Og det var kultur, der gjorde oprør mod den alliance. Og det kunne jeg godt forestille mig ske igen. Så den der tilnærmelse, den der underkastelse af et stort ord, men lad os bare bruge det, som russerne har måttet lave over for kineserne nu, vil det egentlig på sigt udløse noget konflikt?
Det tror jeg. Og det er noget af det, vi så skal holde øje med. Og så vil jeg jo sige, at nu deltog jeg i går i et arrangement, ikke bare med NATO-parade, men jeg havde en heftig dag, hvor jeg også var ude og tale med læsere af Raison om den amerikanske valgkamp. Og der tror jeg nok, at vi alle sammen ligesom kigger lidt over på, hvad sker der i USA? Altså, hvad er det? Ikke bare, hvad er det for nogle alliancer, de har, men også, hvordan forholder amerikanske politikere, og hvordan forholder amerikanske tænketanker sig til det? Hvis man vil se på, hvad er fremtiden for NATO, så tror jeg, noget af det, man skal holde øje med, det er for eksempel, hvad siger Trump, men hvad siger for eksempel en tænketank som Heritage Foundation, som er en af de mest højorienterede tænketanke, og som i øvrigt lagde dele af de militære planer, hvor vildt det end lyder for operationerne i Irak. Altså, jeg har mødt de to fyre, der skrev den militære operationsplan, og de sad altså i en civil tænketank. Altså, det er rimelig vildt, men det fortæller noget om, hvordan politik bliver formet i USA. Og der skal man nok dykke ned i nogle af de dokumenter og nogle af de tweets, der kommer det næste stykke tid derfra.
Jo, og det kunne jo også være, at den der måde, vi har indrettet den transatlantiske alliance på, som jo i høj grad var, var bundet i et industrisamfund i det 20. århundrede. Både den måde, som det samfund fører krig på, den måde, den organiserer sin økonomi på osv. Er det måske ikke sådan, verden skal blive ved med at se ud? NATO udgav i forbindelse med fødselsdagen her sådan en samling af science fiction forfatteres bud på, hvordan NATO skulle se ud. Og det der er lidt sjovt ved den antologi, det er, at det alt sammen, så handler det om NATO in space eller sådan noget. Man flytter bare alliancen som alliance et andet sted hen. Men tag betragtning af, hvor meget alliancens måde at virke på har forandret sig i løbet af de sidste næste 75 år, så kan der godt være, at der er noget, der hedder NATO til den 140 års fødselsdag, men det kommer bestemt ikke til at have det samme indhold. Og jeg tror, den der europæiske tro på, at de der organisationer skal blive ved med at være det samme, sådan har amerikanerne det ikke. Den diskussion kommer til at fylde meget. Den tror jeg, som du meget rigtigt siger, bliver spændende at følge i tænketanker, og hvor den nu ellers finder sted.
Og nu siger du Europa. Og vi har været meget europæisk centreret i virkeligheden i vores tankegang i den her geopol. Vi har meget kort nævnt Sydamerika. Altså kommer der nye alliancestrukturer i Sydamerika? Der har været noget, og det er nærmest brudt sammen efter Hugo Chavez' død. Og vi har slet ikke talt Afrika. Altså opstår der reelt set alliancer i Afrika, hvor at vi kommer til at se den største befolkningsudvikling og efter alt sandsynlighed den største økonomiske udvikling de næste 20-30 år. Altså opstår der noget dernede, enten hvor at afrikanske stater finder sammen, eller hvor at de andre store magter, Indien, Kina, USA, Rusland, måske EU, går ind og udvikler noget.